Radio Kapi. Oh, Kapi.
La kile kana bisika nusu abeme baka masamu na kulanda bantu na beto na ndinga kikongo. Betu metu ba matondo mingi pena mkufu na yehu. Beta tubila ntete ba mvumi ya kitesu abatu makumizole yehu. Ya bame lokota na nima kudinda. Ya bale niek musu na mbonza kini. Tsangwa nkaka bubu yehi ya kile mingi yehi. Ya luyala ntoto na beto kongo kinchasa mebula nkome na mesa. Na kufunda nti ya Rwanda ya vwana peba M23. Na kubebisa misisi ya kena zulu ya kizunga kivwasu. Kaka na meta dila bisola luyalu. Lakini tuameka tuwa na kupesa mananzo na yao. Lakini kutalaka mama mbongo na kufuta bisa ya Transco. Na bisika niyo sabekele. Beka tulave makutu samu na kuzabanda na yao. Mbote dia kanabeni niyo so konsumu Sierra Africa. Beke na kulanda yao. Kena ntola kinzo nzolo kasintete. Ntsangu ya masulo ya mfuma nti Angola. Mbuta Joel Lorenzo. Vwana kana yao tiba mbuta luyalu. Ya nti na beto, ya nti ya Rwanda. Ya vwana pe ya yao mosi nti ya Angola. Ya kena kutalaka ngwaka na tiba nti ya Nzenza. Ya kieleka fwana kusimati, mama Therese Wagner. Ya kena kutalaka ngwaka na nakati ya ntoto na beto kungo Kinshasa. Ya vwana pe banti ya Nzenza. Pe mbuta Olivier ya nti ya Rwanda. Ya vwana pe mbuta Tete Antonio. Ya kele mbuta luyalu ya nti ya Angola. Kena kutalaka ngwaka na tiba nti ya Nzenza. Baki na kubaka sika na lukutaka na mbala zuli. Sabna yai, meta dila mukanda nguwaka na tulamaka maboko na mbanza Rwanda. Sabna kususa nki mutindu ya kuvutula ngemba na esete antoto na beto kongo Kinshasa. Beto vutuka awananti na beto bizapisaka yao na nkufa bantangu yai. Mingi na ntangu yai ya mawa na kizunga manyema bamelokota. Iteso bamvumi ya batu makumi zuli na nima kudinda baleniak mosi na nkokila kilumba lumingu. Ya kile kameka tona kuluta na dibungu, ya kambule, ya kena mbanza kindu kaka na bantangu ya betu kena yao. Batu mingi, mpe babme vila kikuma ya kisumbula yina, ya kile kizitu, ya bima ya balenia kina nataka mpe na kukuma nandi, na sika yina, ya kemfuma kizunga mandi mambuta Musa Kabwankubi Moise, melomba kaka kusalaba, ya kimvuka mosi samuti kile kanyoso kuzabana, na napilurish mambu, kepesa betu ntangu yae, yankuni na betu Florence Kizalunga.
Na kulandilaka bantango betu kena yao, masuwa ya ifondaka nata mabanga ya nene, yina bafonaka sadila bisalu yina kena kusalama na nzila dingi. Na kusimbidilaka diluaku ya kukitana yao na lokando, bantu mingi kuzaka baka kifuru na kati na bima na bau. Na kutalaka mutindu bantu kuzaka fuluka na masuwa yae, yao kuzaka sala ta kilometa mosive, ntete ya kuza kubwa na maza. Ntuadisa kizunga yina kumaka na kifuru yango, kuzaka zabisa eti, ya kele ntete ntangu ya kukabulakia dina mabuta yina mekubwila mpasi yae. Ntangu ya zole, yandi kuzaka zabisa, kuvwanda ya kimvuka ya kusosa-sosa. Sika ke kuza baka kifulu bisalu nyoso mefwana, samu wa kuza monisa mbebe ya bandambu nyoso. Yake mingi mpe, samu na kubaka balukanu ya kufwana, samu etidiambu wa mutindo yae ya kuza salama diaka ve. Na kizunga, bao ke kuza baka balukanu, samu na kupesa maboko na mabuta ya bantume kubula kivonza yae, kuzika na mutindo ya mbote ya bantume kubula kivonza yae.
Na kivu ya nti yake nzo musi, yake na kuteka ke sans, yake pene pene nzo lusansu swane na mbanza buka vu, mingi na komina kadutu, ya meyo kamatia, batu tatu melu alangolo, banzo zole, matoba zole, pe batu kutuku zole mpe mezi kanatia yina. Beto kwenye ntangu ya kileka na mbanza beni, samna kutubila, kuzibuka dinaka na zina Star Est, ya fondaka na dibaku, ya kusimama lukutakanu mose avukisaka bambuta mingi, ya mbanza ya territoire, ya fwana pe bantumwa, ya makanda nyuswa kena kuzingaka kuna na mbanza beni, kasi mpangi jidi mister bilanda mkumar, inki mutuna dinaka yina, ya tasalamaka, na mutuna ngeso lakati mkuna beto make marofimbo.
Manaka ya ipa ya bisalu ya ikele sambu na kumatisa mpi kubongisa banzila. Ya ukele bisalu ya ngolo tasalama na mbanza ti ba territoire ya beni. Ya ukele mpi sambu na kukatula minduki na maboko ya baleke. Mbuta Josue Kapita mfumu ya kartye Nzuma Mese Pelangolo na manaka ya bisalu yae. Sambu na mbuta Jean-Claude Kasomo, koordonateur ya Star Est na Kizunga, nkangu fweti ndima mpi kuyamba manaka ya bisalu yae, sambu ya ukele sambu na nkangu. Beno zabande manaka ya bisalu yai tasala banvula tanu. Bank mondial nde mepesa mbongo.
Beto vutuka diaka awanabwala kimfumo Kinshasa. Wapi kimvuka musi ya banganga mayela sanduka nena mbongo anza. Ya mekutana ti mama luyalu ya kena kutalaka mama longi. Mama Raisa Malu na zula meza dinaka sanduku yai ya nena mbongo anza. Mebongi sasabu na malungi awa na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa na ntola mbongo miliak mosi na ndamba ba dolar na kate dinaka yai kena kumona na diambu wa kutanga bana nkato tibafuta kima mutuna luyala ntoto na beto wa Kongo Kinshasa mebongi saka yao todiaka mutuna kususa kumanisa kifu yambi na kubaka kabana banketo na ngolo todiaka banketo mpe kutumisaka luzingu na bu beto kwe na ntongu yai na kizunga ya Ituri wapi zandu ya Uzi ya kena kitoza ba kilometre makumi uvo na tatu na kukuma mponza bunya kasi mingi na grupma ya Pimbo ya kena teritora Jugu mezibula ya kamion na yao samu na minkiti na kukwena kusala bisola na bau na nima ya bangona sambanu ya kukangama na yao kasi nana plurishu mambu samu na kutuba mingi ve ntumo na betu na mukembu na vondaka nkuna betu maksial kiza bia mungu.
Bantu ya komite ya lukengelo ya telitwale, bamfumu ya palata ya ema pe ya lendu, bambute ya jugu, kimvuka kenuendaka mambote ya nkangu, pe kimvuka ya monisko, bakaka kifulu na nkinzi yai ya yantikulu ya bisalu na zandu ya uzi. Kitini ya zandu yai, yina ke monikaka lokola kifulu ke kutikisaka bimfumu pe binjungidila tanu, mingi mingi ya walendo jati, tachi, baema nor, bajere pe baguru, bakuzaka bebisa ya usika ya bimfuka ya bantu ya minduki, yina ke na kutula mvolangani na region yai. Kubanda diambu yai, isalu nyonso kuzaka telema. Na kulandilaka ntuadisi ya telitwali ya jugu, ya kile nanzila ya masulo na kati ya makabu, ina salaminaka na dibanza ya bantuadisi ya kizunga, na ntasa ya kusosa ngemba pea kuvuanda na ukintwadi, nde zandu ya uzi, ke bandadiaka kuyamba bantu, ina ke katuka na makabu mingi, samu na kusala bisalu ya nkinkita. Commissaire supérieur Rufin Mapela, yina kuzaka ndimisa bantu ya nkinkita na ina metadila lukengelo na bau, kuzaka bokidisa nkangu ya kusimbidila lilua kuyai, samu na kubandisa bisalu ina lenda nata ntomosono na kitini yai.
Luyala ntinabitwa Kongo Kinshasa mebula nkoma na mesa, peke na kufuna ntia Rwanda na kubibisa misinsi ya zula ntina yao, jambu ya kena kubibisa kutambula, ya mbote ya bavion, pena lujaisu mosi, ya basikaka na kintetu liyalu antoto na beto Kongo Kinshasa, mepesa ntangonjonsu yai, na ndamba nzo yanza, ya kena kulandilaka kutambula bavion, oasi na nkufi, na napulikish mambu, peleki pela mondo tangaka lujaisu yai, ya luyalu Kongo Kinshasa, nti na beto inkidiaka kubwela.
Kaka na kulandilaka lujaisu ya luyalu, mambu kena kusala insi ya Rwanda, kena kukandika lukengelo ya nzietulo ya ndeke, mpe kena kutula bavolu mingi na ntwala ya bivonza, bwela peba inzo wa kisalu ya aeriani ya kinkita. Mambu ango kena kutula pena ntwala ya bivonza, kie kwa ya bansadisi, yina bakesa laka mingi mingi samu na kupesa maboko na nkangu, yina kena kubwilaka bivonza ya mvita, yina kena kusala bimvuka ya makesa ya insi ya Rwanda na teritwali ya insi ya Kongo. Na kulandilaka luyalu, kusosa-sosa yina kuzaka sala bisalu mefwana, kuzaka monisa saeti, babu yari ina na zulu kile kisalu ya makesa insi ya Rwanda na bankundi na yao ya AFC mpe ya M23. Luyalu kwezaka bangula eti kusosa sosa yai, baku izaka kukanisa yao na la Paul ya bisadi ya insi ya Kinzenza, baina kesa laka na kiyekwa ya insi ya Kinzenza ya tolia lukengelo ya Oni na mambu metadila lusadusu, insi ya Kongo kena kutombola ndinga na ntwala ya mambu yai, ina kena kumonika lokola kukondo luzitu na ntwala ya bamisiku ya insi ya Kinzenza na ntwala ya ntadula ya nduki ya mvita sika ya nkangu.
Beto vutuka jaka fioti na kivu wa zulu, sabuna kuzabisa timuangemba kena kumona na ntangu yae, na katuya kena grupma ya mutanda, mingi na mwantoto wa buito wa kena tigituar, ya rochu runyosu yae, ya kieleka na nima kunwana ngolo, ya lutaka na mpimpa kintete na katia ba M23, ya vwana pe bimvuka, na zina CMC, ya vwana pe FAPC, ya Jonas Bigabo. Kasi nandamba grupma bashali mukoto, ya kena teritora Masisi Kedi, ngemba kileka kileve. Ntsangwa nkaka betke na yao na kilumba bubi yae, ya kele mingi yae, ya bantuma bisadi ya transkome baka lukanu, samna koloma na bisadi nyoso na kuvutukila bisol na bau, nyoso yae ya kileka, na nima kufutama ya bamfuka na bau ya bangonda zole. Kaka awa na mbanza kincha sabu wala kimfumanti na beto, ya fona kuzabisa tia keleka kutambula mevutuka diaka mwambote, wapi matoma kena kumona na diaka, mwampasa mebikala mingi ya kena ndama distrika chango, wapi batu mingi kena kumona na bisika baki na kukingaka matoma. Matondo mingi na bisika nyuswa bemeka toka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo, ya keleka na lusadusu wa Willem Lungamba, ya Jean-Noël Mukondo Yogo, ya vwana pe Jean-Claude Ntiala, pe beto kusu musiera Afrika vwana kanantua la kinzonzolo, mevutula matondo mingi na peleki pe la mundo, ya vwana pe na Jude Mister Bilanda Nkumar, wapi bantangu nyuswa kena jisungolo nandi.